Розділ 20. Буває так, що дні і тижні нашого життя проходять без особливих подій. А буває так, що кожен день має для нас велике значення. Такими стали для Маргіти усі 6 тижнів, коли коримські були у від'їзді. Багато часу Маргіта проводила у гірці разом з дідусем. Вона намагалася створити навколо себе маленький рай, щоб рідні її, повернувшись додому і приїхавши до неї, прекрасно почувалися серед цієї краси. Вона старанно вивчала словацьку мову. І не тільки по книзі, а головним чином спілкувалася з людьми, що незабаром почали працювати з нею над упорядкуванням маєтку. Люди полюбили Маргіту. Школа у Боровці була відремонтована на її кошти. Все було побілено, підлоги і вікна вичищені, а на стінах висіло багато навчальних посібників. Діти були забезпечені папером, дошками і усім іншим необхідним приладдям. Пан Орловський не заважав своїй онуці у цій справі, та й сам він любив молодого вчителя і допомагав йому при нагоді. До всіх турбот додався ще ремонт у будинку брата. Першими днями керував роботами сам пан Орловський, а пізніше це довелося доручити онутці, тому що у нього з'явилися інші справи. Він зробив це охоче, коли помітив, з якою радістю вона взялася готувати для брата літнє житло, де він зможе одужати. У будиночку було 3 кімнати. Спочатку він складався з 2 кімнат і 2 комор. Одну тепер перебудовували на кухню. З хліва зробили комору, а у мансарді могли жити слуги. Скрізь нові підлоги, великі вікна і двері, перекладалися печі. «Не жалій грошей, Маргіто», – сказав дід, – «адже це, можливо, перший і останній подарунок від його дідуся». І Маргіта не шкодувала грошей, щоб створити для брата всі зручності і затишок. Маркіз Орано за сприяння Адама Орловського та його діда купив Подолин. Крім грошей на купівлю, той послав значну суму для ремонту. Те, що угода так швидко відбулася, треба було завдячувати Маргіті. Вона порадила управляючому Зарканому сфотографувати Подолин і послати фото покупцеві. Це місце так припало до душі хворій дівчині Маркіза, що та одразу попросила батька купити Подолин. А він своїй улюбленці ще ніколи не відмовляв. Розповів про це управляючий Вільє, що приїхав у Подолин. Це був молодий француз, який непогано говорив німецькою, вирізнявся він вродженою ввічливістю. Він був радий тому, що пан Орловський став допомагати йому порадами у керівництві будівельними роботами. Ремонтувався маєток у Подолині за привезеним планом. Справа ця була непростою. Вимоги маркіза щодо зручностей були великі. Всередині замка все перебудовувалося. Тільки двір і сад повинні були залишатися у своєму стародавньому романтичному стилі. Управляючий Вільє умовив пана Зарканого перейти на службу до його пана і запевнив, що служити йому буде нескладно. Хоча маркіз Орано Вернінг і звик до беззастережної покори своїх людей, вони, ближче взнавши його, добре з ним ладили. Крім того, він навряд чи мав охоту довго залишатися в Європі, бо на батьківщині його чекала державна служба. Управляючий Зарканий, його дружина і дочки захоплювалися всім, що надсилалося з-за кордону – шпалерами, фіранками і килимами, які перевершували своєю красою все, що вони дотепер бачили. Коли ж прибули ящики з порцеляною, склом і сріблом, вони прийнялися ще більшим захватом. Пан Вільє відвідав Маргіту в гірці і описами своєї молодої пані збудив інтерес до неї. Коли Маргіта довідалася, що єдина дочка маркіза може осліпнути, Маргіта забула, що це були знайомі Адама Орловського. Серце її прониклося жалем до долі нещасної маркізи. Піднімаючись на пагорб за будинком, вона бачила полонину, посеред якої височів романтичний замок з колонадою, що влітку потопало в зелені. Парк був обнесений високою стіною, посеред якого бив фонтан. Величезні старі липи оточували його. Під ними кам'яні лави з видом на старий прекрасний сад. Від чорних грачастих воріт до замка вела тіниста алея з каштанів та лип. Який аромат від них навесні, коли вони цвітуть! Маргіта тепер часто стояла на пагорбі і дивилася на замок. Вона бажала, щоб її майбутня сусідка змогла побачити цю красу. Маргіта пообіцяла пану Вільє, що після закінчення ремонтних робіт у подоленні вона допоможе розставити меблі у замку. Так що справ і обов'язків у неї було достатньо. Але не це для неї було самим значним за ці 6 тижнів. Разів 14 приходив до Маргіти за цей час капелан Ланг, щоб подати їй вчення католицької церкви. Вона прочитала усі книги, які він приніс. Він бачив, що вона була уважною ученицею, тому що коли він пояснював їй щось нове, вона завжди брала олівець і записувала у зошит. Дивним здавалося капелану лише те, що ця красива молода жінка, сидячи перед ним, ніколи не робила зауважень і ніколи не сперечалася. До нього вона ставилася із підкресленою пошаною і завжди, приїжджаючи до Орлова, запрошувала його до себе. Як би він хотів довідатися, про що вона думала? Чи приймала вона його повчання лише тому, що це личить слухняні доці церкви? Чи у неї були сумніви? Питати про це він її не смів, тому що іноді, коли вона записувала щонебудь нове, очі її якось дивно світилися. Під кінець занять її голос часом ставав ласкавим, як це буває в розмові з людиною, якій ми щиро співчуваємо. Це його дратувало. Коли він пояснював святість священства і безшлюбності, йому здалося, начебто вона хотіла щось заперечити, однак вона змовчала. Від пана Орловського капелан одержував гарний гонорар. Він би і без гонорару приходив на заняття, тому що цей обов'язок ставав йому приємнішим день у день. Йому не хотілося признатися самому собі, що він, власне, з'ясував з Маргітою всі питання, що йому більше немає що пояснювати, що все інше молода жінка може самостійно прочитати у книгах. Однак пан капелан продовжував приходити на заняття, а Маргіта продовжувала ретельно записувати його лекції. Та що б він сказав, якби зміг заглянути до іншого зошита, де були записані витяги із першого, а під ними зауваження, що показували справжні погляди і переконання Маргіти. Наприклад, от що було написано під поясненням про заступництво святих. «Один у нас заступник – Ісус Христос, Син живого Бога. Немає праведного ні одного. Усі відступили. Віра нам зараховується у праведність, а не діла. Можна було прочитати під іншим розділом повчання про те, що людина тільки добрими справами може врятуватися». Під поясненнями про божественність Марії немає іншого імені під небом даного людям, яким належало б нам спастись, крім Ісуса Христа. Під розділом повчання про папу «І батьком собі називайте на землі нікого, тому що один у вас батько, що на небесах. Ось, я з вами до кінця віку. Христос не має потреби у заступнику». Далі під записом про месу і про щоденну жертву Христа, яка містилася в ній, було підкреслено. Та й не на те, щоб принести себе самого багато разів у жертву, як входить архієрей щороку в святиню, з не своєю кров'ю, інакше бо він був би мусів багато разів страждати від заснування світу. Тепер же він раз назавжди з'явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. Євреям 9:25-26. Вона відкидала поклоніння перед святими реліквіями, Христом і статуями, була проти молитви по чотках, безшлюбності священника і тому подібне. Не залишалося жодного важливого пункту повчання Римо-католицької церкви, під яким не поставили б зауваження, що доводить його заперечення Слову Божому. На зошиті був напис «Підстави, через які я не хочу належати до Римо-католицької церкви». Молодій жінці це коштувало багатьох зусиль. Не одну безсонну ніч провела вона в роздумах. Як же вона була вдячна своєму пораднику? Чим більше вона пізнавала Христа, тим легше могла відрізнити істину від омани. Їй здавалося, що хтось запалив світло для неї. Двічі вона писала з гірки листа Урзину з приводу деяких неясностей. Одного разу він відвідав її в Орлові, і вона показала йому свій зошит. Довго вони разом вивчали Слово Боже. Вона шкодувала, що не може брати участь у читанні Біблії та її розборі, що Урзин почав проводити із самотніми християнами євангелічної віри в будинку пані Ха, і який відвідувало все більше людей, як їй повідомила Анна. Приходити туди вона не могла, але дала грошей на те, щоб вони могли знайти більш просторе приміщення, і дуже зраділа, коли знайшовся гарний будиночок. Тут поставили дерев'яні лави, стіл і лампу, а також фізгармонію Анни, що перейшла до неї від батька, на якій вона акомпонувала. По двох тижнях відсутності в Орлові Маргіта повернулася, щоб заміщати дідуся у час його відсутності. Увесь день минув у праці, але ввечері нею опанувало бажання поговорити з Урзином. Взавтра вона мала запросити капелана, щоб подякувати йому за працю. Вона не знала тільки, чи сказати молодому священнику, що свої заняття він може вважати завершеними, чи відкрити йому усю правду. Вона раптом згадала, що сьогодні розбір Слова Божого на євангелічних зборах. Її очі засвітилися. «Я піду туди і запитаю його», – подумала Маргіта. Наблизившись до будиночка, вона почула спів. Увійшовши, дівчина заглянула у відкриті двері. У кімнаті було багато людей. Щоб не заважати, вона сіла на стілець біля дверей в коридорі і стала слухати. Як зворушливо звучала мелодія пісні, яку Анна виконувала на фізгармонії. Таких пісень вона ще ніколи не чула. Урзин помолився і став читати, пояснюючи текст Слова Божого, у якому йшлося про страждання Ісуса Христа. Вона сприймала цю просту істину Євангелії так жадібно, як висушена спекою земля всмоктує довгоочікуваний дощ. Вона думала так само. Раптом почула зовсім незнайомий голос і здригнулася. Глянувши, вона здивувалася. За столом на місці Урзина стояв молодий селянин в одязі, який носять у боровці. Але цьому серйозному обличчю з високим чолом і красивими рисами обличчя личило б князівське вбрання. Він тримав у руці Євангеліє і читав. «Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить». Хто ж мене любить, того мій отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе. Юда ж, не Іскаріотський, мовить йому, Господи, що таке сталося, що не світові, а нам себе об'явиш? Ісус же озвався до нього, кажучи, коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і злюбить його мій отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, то і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Іоанна 14, 21-24. Закривши Євангеліє, він продовжував. Ваш і мій дорогий друг пан Урзин просив мене сказати вам кілька слів. Мені це не важко. Текст цей стосується нас усіх. Ми, що зібралися тут, знаємо заповіді Ісуса Христа. Але як ми їх дотримуємося? Ми щойно чули, як нас любить Син Божий, і що Він за своє велике страждання від нас нічого не вимагає, окрім нашої любові. Ісус Христос говорить, що той, хто має Його заповіді і дотримується їх, любить Його. А ми? Чи любимо ми Його? Як ми це виявляємо? Я боюся, що не всі Його люблять. Я ще такий молодий, але за мною життя сповнене гріхів. І у вас таке життя. Ви почали уже нове життя. Якщо це так, то де любов до Ісуса Христа? Хто любить мене, того злюбить мій Отець, говорить Ісус Христос далі. Ви думали коли-небудь про те, що це означає, коли вас любить Отець? Бути улюбленим щодень на роботі, на полі, на кожнім кроці, вночі, увісні. Ви уявляєте собі це? Яке це блаженство, коли знаєш, що Бог на мене, нікчемного хробака, не тільки не гнівається, але що Він мене любить як батько. Що зі мною може статися поганого, якщо зі мною ця любов? Бог, благословляючи, тримає свою руку над моєю головою. Хто мені може повірити? Страждання Він полегшує, у бідності допомагає щодня, у хворобі підкріплює. А коли смерть прийде, то вона послужить для того, щоб відпустити мене звідси, в мою прекрасну, вічну батьківщину. Коли я був солдатом, я тужив за батьківщиною, по її горах і лісах. Тепер я вдома. Як і колись, я люблю гори і ліси, але серце моє тужить за високими горами і моєю небесною батьківщиною, тому що там мій небесний батько, який любив і любить мене. Якщо ми дотримуємося заповіді Ісуса Христа, то Батько наш Небесний буде нас любити, і ми будемо щасливі. І я полюблю Його і об'явлюся Йому сам. Коли Ісус Христос це сказав, учні здивувалися, тому що вони не могли зрозуміти, що Він хотів з'явитися їм, неосвіченим, бідним людям, а не вченому світу. Тому що це велика різниця – знати лише щонебудь про Ісуса Христа, чи коли Він сам нам з'являється. Тут у нас всі знають про Ісуса Христа, але лише деяким Він з'явився. Наприклад, я знаю багато трав у лісі, а цілющі властивості їхні мені невідомі, а моя бабуся їх знає. Коли мені зустрічається така трава, я наступлю на неї чи пройду повз неї. Бабуся ж підійме її і лікуватиме нею людей. Кому Ісус Христос не з'явився, той зневажає Його або ж відштовхує Його. Чи з'явився Він вам усім? Чи знаєте ви Його цілющу силу? Він зціляє усі гріховні рани. Я спостерігав, як моя бабуся поводиться з травами. Вона їх миє і розтирає між двома каменями, щоб весь сік витік. Лише тільки тоді отримують ліки від ран. Так жив Ісус Христос, чистим і незаплямованим у цьому світі. А потім Він пролив свою кров для зцілення нас від гріха. Прийміть цей бальзам у ваші серця. і ви зцілитеся, і будете любити його. Нещодавно у мене була рана. До неї приклали мазь із трави, на яку я колись не звернув би жодної уваги. Але тепер я знаю, що вона мені допомогла, загоїла мою рану. Тепер я на цю рослину ніколи не наступлю. Вона стала мені дорогою. Прийміть і ви кров Ісуса Христа у ваші зранені серця, і ви ніколи більше не будете зневажати його. Ви довідаєтеся, який він добрий, і будете любити його. Коли учні запитали Христа, чому він хоче з'явитися їм, а не світу, він їм відповів: «Хто любить мене, той дотримує слова мого. Цією людиною можу бути я, можеш бути ти, усякий, хто хоче дотримуватися заповідей Господніх. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і у ньому закладемо житло. Це слово істини. Коли я був обмитий і зцілений кров'ю Ісуса Христа і почав дотримуватися заповідей Його, Бог виконав на мені свою обітницю. Я віддав Йому своє серце, а Він через Духа Святого створив обитель у мені. Раніше у серці моєму жив диявол, і я виконував волю диявола. Сьогодні ж в мені те, що угодне Господові, і в цьому блаженство. Погляньте, ми тут майже всі неосвічені, бідні люди, але Ісус Христос хоче з'явитися нам. Вельможні освічені не хочуть його приймати. Не рівняйте себе до них, і не думайте, якщо вони його не знають, то і ви його не можете пізнати. На військовій службі я бачив таких мудреців і великих світу цього. Жоден із моїх офіцерів не вірив в Ісуса Христа чи в Бога. Тож я й думав, якщо ці добродії не вірять, то і мені, дурному селянинові, не треба вірити. Однак це привело мене на край пекла. І якби не милість Божа і любов Ісуса Христа, я сьогодні, напевно, валандався б по вулицях Н з тяжким тягарем гріха на душі. Жоден із цих освічених панів не прийняв Ісуса Христа, хоча я їм цього від душі бажав би. Вони дотепер, як раби, служать плоті, світу і дияволу, і якщо не навернуться, то загинуть. А я врятований. Так і ви всі можете врятуватися. Просіть Господа Ісуса Христа, щоб Він зцілив вас своєю кров'ю. Не думайте, що ви так просто можете сказати: «Я його люблю», тому що він говорить: «Хто мене любить, той дотримується моїх заповідей». Любов потрібно довести, і якщо у вас її немає, то це говорить лише про те, що він ще не зміг виявити вам свою любов. Амінь. Амінь. Тихо повторило кілька голосів збору. Якщо Маргіта іноді не розуміла Урзина, а лише здогадувалася, про що він говорить, то цього молодого селянина вона розуміла цілком, тому що він говорив просто, і їй здавалося, що він говорив саме для неї. Останньою вона прийшла на збори і першою ж пішла. Туди вона поспішала, назад же йшла повільно, глибоко задумавшись. Вона пишалася своїм правдивим євангелічним переконанням, тим, що вона розрізняла істину і оману. Але тепер Маргіта визнавала, що була однією із тих, кому Ісус Христос ще не з'явився, і що вона ще не віддала йому своєї любові за його страждання. Тепер вона знала, чим Урзин був такий не схожий на її інших знайомих. Він від усього серця любив Ісуса Христа, який йому об'явився. І цей молодий селянин теж. Як просто він пояснив: Ісус – лікар, а його кров – ліки від гріховних ран. Але я не знаю, у чому моя гріховність, подумала молода жінка, крім того, що я не любила Ісуса Христа, адже я його не знала. І винуваті у цьому ті, хто неправильно мене виховав. Ті, кому Ісус Христос ще не міг об'явити себе, зневажають його. Омий його кров'ю своє серце, щоб воно зцілилося, і ти полюбиш його, говорив їй внутрішній голос. Але моє серце уже звільнене від мороку, у якому воно знаходилося, і я буду його любити, вмовляла себе Маргіта. А завтра я визнаю його перед людьми будь-що будь. У глибоких роздумах Маргіта прийшла додому. Тут чекала її пошта, лист від дідуся, до якого було прикладено листа Адама Орловського. Почуття обурення затьмарило обличчя Маргіти. Їй хотілося покинути лист непрочитаним, але, згадавши про дідуся, вона взялася до читання. Адам писав, що на початку травня, чи то наприкінці квітня, він разом з Орано повернеться додому, щоб в Орловому разом із ним написати наукову працю. Після того вони знову вирушать у подорож. Він писав, що Орано від усього серця дякує за допомогу у придбанні маєтку. Адам поцікавився самопочуттям дідуся, станом здоров'я Миколи Коримського. Потім він запитував про двох друзів, але жодним словом не обмовився про неї. Лише наприкінці листа подякував їй за привіт і відповів їй тим же. Тут же був дідусевий припис. «Оскільки ти йому ніколи не переказувала вітання, я це зробив за тебе, дитя моє». Це її розсердило. Вона пожбурила листа геть від себе. Тепер він гадатиме, що вона намагається наблизитися до нього, чи має намір змінити свою поведінку щодо нього, і вони після його повернення помиряться. О, ні, ніколи. Нехай він працює разом із професором в Орлові, а вона із дідусем переселиться у гірку, і вони залишатимуться там доти, поки він не виїде. Це неможливо, говорив її розум. Дідусь на це не піде. Ти частіше маєш бувати в Орлові. Не можна давати приводу для пліток. Так-то воно так. Але й в Орловому можна жити, щоб не бачити того, кого не хочеш бачити. Ага. Де ж те нове життя, що про нього говорив молодий селянин? Ісус Христос заповів прощати і любити, у тому числі і ворогів своїх. Хто любить мене, той дотримує слово моє. Ах, мій Ісусе, я можу і хочу робити все, що угодно тобі. Тільки його я не можу простити. Кривда занадто велика. Я б його любила, але він відштовхнув мене і мою любов, перш ніж ми зустрілися. Він насмілився натякнути на борг моєї вірності йому. Він не довіряв мені, тому що я дочка людини, яку він підозрює у подружній невірності. Ні, таке не прощають. Маргіта ще довго і гірко плакала. Так, вона має право ненавидіти чоловіка, але спокою в її душі не було.